Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На думку аналітыкаў, асноўнай прычынай рэзалюцыі ПАРЕ супраць афіцыйнага Менску стала адмова скасаваць смяротнае пакаранне. Жыхары Лепельскага раёну сцвярджаюць, што зрынуты прэзідэнт Кыргызстану жыве ў тамтэйшай рэзідэнцыі плаўна. Урад Беларусі плануе да канца году выканаць абяцанне Лукашэнкі давесці сярэдні заробак да 500 даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў. Далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Сочы прайшла 6-я за гэты месяц сустрэча прэм'ер-міністраў Расіі Уладзіміра Пуціна і Украіны Мікалая Азарава. Быў падпісаны шэраг дакументаў аб супрацы ў тым ліку ў атамнай сферы. Агульны памер зніжак, які Украіна атрымае па кантрактах на пастаўку ядзернага паліва з Расіі, можа перавысіць 1 мільярд даляраў, заявіў сёння кіраўнік Росатаму Сергей Кирыенко. Российский премьер Владимир Путин так само сказал по выниках сустречи наступное.
Новая украинская власть в состоянии не только формулировать свои требования и ясно их излагать, но и добиваться проведения этих решений внутри страны. И как бы бурно у вас не проходило принятие тех или иных решений, то, что вам удается их доводить до конца, это самый яркий сигнал того, что наступает период стабилизации.
Было так само сказано, что российский внешторгбанк готовы выделить Украине паўмільярда даляраў для змагання з наступствамі эканамічнага крызісу. Урад Злучаных Штатаў заявіў аб прыпыненні ўводу ў эксплуатацыю новых свідравальных установак да высвятлення прычын аварыі на платформе Deepwater Horizon у мексіканскай затоцы. У выніку выбуху платформа патанула, а са свідравіны на акіянскім дне пачала выцякаць нафта з хуткасцю да 5000 барэляў у дзень. Нафтавая пляма дасягнула ўзбярэжжа амерыканскага штату Луізіяна. Раней губернатар штату абвясціў надзвычайнае становішча і звярнуўся да федэральных уладаў з просьбай накіраваць да 6000 байцоў нацыянальнай гвардыі для ліквідацыі магчымых наступстваў экалагічнай катастрофы. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу заявіў, што ў перамовах Афінаў з еўразвязам аб выдзяленні выратавальнага пакету фінансавай дапамогі памерам 45 мільярдаў еўра на кон пастаўлена выжыванне нацыі. Старшыня Еўракамісіі Жозэ Мануэл Барозу выказаў упэўненасць, што перамовы будуць завершаныя на працягу некалькіх дзён. Кожны тыдзень Грэцыя мусіць выплочваць мільярды еўра па сваёй дзяржзапазычанасці. Няздольнасць ажыццявіць адну з выплат можа прывесці да дэфолту. У Шанхаі адкрылася адна з найбуйнейшых прамысловых выставаў у свеце. У ёй прымаюць удзел прадстаўнікі 100 краін. Меркаваная колькасць наведнікаў выставачных павільёнаў ацэньваецца прыкладна ў 70 мільёнаў чалавек. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад паабяцаў адбіць любыя магчымыя атакі, накіраваныя супраць Ісламскай рэспублікі, і выбіць зубы любой краіне, якая вырашыць напасці на іранскі народ, паведаміла сёння іранскае інфармацыйнае агенцтва ІСНА. Ізраілю ж у выпадку нападу на Сырыю Ахмадзінежад паабяцаў адрэзаць ногі. Прэзідэнт Ірану прыбыў на востраў Кішу прэсыдскай затоцы для удзелу ў форуме, які прысвечаны нацыянальнаму дню затокі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабод.